Larrungo uinak. Gau eskolatik plazara. Plazatik Oianzolara. Oianzolatik Mazeletara. Mazeletatik mendik askora. Mendik askotik uinetara. Euskara zabaltzen ari gara. Azkaineko gau eskola. AEKA.
Gaur Euskal Herriko historioa aipatuko dugu eta bereziki Shogun Kerria epaiketak Lapurdin. Egunon Thierry, Olivier, Marc eta Benoît.
Egunon Marlène.
Egunon Marlène.
Iepa Marlène.
Mila seieun eta bediratzean, Tristan d'Urturbi eta Xenpereko jaunak, Jean de Copen damu, Frantziako errege Henri IV Harry eskatuta, azken honek, Pierre de Lancréry, lau hilabeteko misoa eman zion, Euskal Herrian. Mila seieun eta bederatziako utzailetik, mila seieun bederatziako azarola.
Tristan d'Urtubieren motivazioa ziburuko burgesekin arazoak zituela izan zen. Jean de Copen erregearen laguna zenak lagundu zion.
Misio honek sorgin guztietatik eskualerria garbitu behar du. Henri laugarrena eskarela hau onartzen du ternuan eskualdunekin arazoak dituelako eta arazoi politikoen gatik. Eta Espainiako erregearekin ere mugako arrazoak.
Pierre de Lancre, benetako izena Pierre de Rostegi da, Juxueko merkatari familia batekoa da, oso katolikoa da eta ez ditu maite eskualdunak, batez ere emakume eskualdunak.
Misio horretan gutxienez 80 pertsona exekutatu zituzten eta beste asko torturatu, batez ere emakumeak. Azken probetako bat Xenperen egin zen.
Gai hori argitzeko, Xabet Anduezekin mintzatu gara.
Egunon, Xabet. Lapurdi mila eta seieun bederatzi elkartearen kidea zara. Zer da zure elkartearen helburua?
Boko lagunak, sortu zen 2000 behatzean eta bi helburu nagusi zuten ordean, lehenik eskualeriko historioa tokiko ikertzailekin obezela azaltzea, lanien hasi ziren tartxiboak miatuz eta gordeak ziren testuak argitan ezarriz, gure historia obeki ezagutzera zen helburua, ezagutaraztea ere. Eta bigarren helburua zen eskolaren erabilpena indartzea, eskolaz komunikatuz.
Oto, Xabet, kontantzen aldiguzu nola pasatzen ziren zorginen epaiketak, zenbat zorginak ziren, nongoak?
Gara jortan, Lapurdiko gizon gehienak arrantzaleak ziren eta ternuara joiten zirenean emazten gain zen etxearen kudeak eta. Eta eskuad emazteak leku handia zuten gizartean, administrazioko bizian parte hartzen zuten ere. Lapurdin orduan Lapurtaren biltzararen parte hartzen zuten eta erabakiak demokratikoki hartuak ziren orduan. Elizgizunak eta nobleak ziren onartuak gainera. Eta biztanda, zaila zitzaien Francesco Bernardo ere eri eta erresumako buruzago eri oidura horien onartzea. Errexago zen, bai, sorginkerietaz akusatzea. Eta sinestarazten zuten emaztek, botere eta almen gaiztuak zituztela. Odan harrikak traurilau erregeak, Lapurdin ere nahi zuen bere autoritatea jankposatu. Bordeleko Pierre de Langre bidali zuen, jende horien epaitzera. Ta berrogoita mar eta eun pertsona inguru erre zituela estimatzen da. Gehienak emazteak, bine, ez bakarrik. Eliz gizonak ere baziren. Eta nongoak ziren, ez denak senperekoak baziren, xarakoak, zugarramurdi, ezen ugarik orduan, ziburukoak eta ala.
Azken galera, sabet, xolginak, ote ziren?
Lajaldearen txartzean diren liburu horietan, hor, eskuin, kusiko duzue, ahapustua izanen duzue, lor liburu eskabatean, xolginak ote ziren, bizkuntzetan da, batean eskolaz bestian frantzisez, eta hor, gure elkarteak erabaki zuen, hain luza zantziak izan zen dokumentu honen, bert argitaraztea, ez baita espada zerbait ekarpen gehiago duelakon, baina jakitela emaiteko nola historia jenderik kondatua izan zitzaien. Ta, hor, marazki hauetan, de lankren tablo de l'inconstance des mauvais anges et démons. Liburuaren ilustrazio bat dira. Laz ofizielki, debruaren laguntzaileak iztatu behar ziren, baina haegiaz, provintzia ezin ezi hau bentzutu behar zen bere antolaketa politiko-ekonomiko eta kulturaren gatik. Orduan, irako ezazue liburuzka hori eta rapostua izanen duzue. Eta baimendiak iragandira eta gaurko egunean ere Afrikan badira uno, entzuten dira xorgin historioak eta olako ekitaldi itxusiak. Eta ezagutzen duzue bat ezuek ezpeletan zianperen den Lapurdi mila xeun eta behatzi plaza, joan behar zinukete ikustera. Baina doan agertzen da, horroik mina, obra, eta gerta ira lazgarri horien omenez. Bai, joan behar zinukete ikustera. Hale, ikusarte!
Mila esker xabet zure azalpenan gatik. Epaiketa honen garraian, egoalden hasi zen Espainiako inkisizioa. Bi gerta era hauen arteko harremana ezagutzeko, Asisko urmenata elkarrizketatu dugu. Asisko Nafarroakoa da, humoristo grafikoa idazle, film zuzendaria eta gidolaria gisa ezaguna da. Eta Espainiar inkisizioa ondo ezagutzen duenez, galdetu diogu. Atsegin handiz onartu zuen.
Egunon, Asisko. Lehenik eta bain, mire esker guri erantzun izanagatik. Hiru galdera baditugu. Lehena, Lapurdiko xorginen epaiketaz derrexatzen gara, eta jakin nahi genuke zein testu inguruan gertatu zen 1600-an.
Bo, Asisko naiz, eta mire esker olako galdetegi bat prestaturik. Saiatuko naiz laburrean erantzuten. Beraz, 1609-eko prozesua konprenitzeko, jo behar da, ala beharrez, gibelat. 1451 urtean, Frantziak konkistatu ditu Lapurdi eta Zuberoa. Ehun urteko gerlaren ondotik, eta eskualde hauek, herrialde hauek, Ingalaterrako koroaren pean egonik 300 urtez. Eta beren borondataren kontra, burrukatu baitute Frantziaren kontra, ondarrean Frantziak beretu egin ditu, Baionako gaztelua eta Maulekoa bortxaz hartzarekin. Eta ondoko urtean, Bordalen, Frantziako erregeak eraiki du parlamentu famatua edo tribunal haundi bat. Eta hala errandu, orai kasu zeren ene burdina sentituko baitute Bizkarrean. Sudoesteko Frantzia berri hori guztia bereturik, Parise biziki urrunda. Horrengatik, importantea da konprenitzea, Bordalen ezarriko dela delako tribunal hori.
Errazen ituzten xorginen oinordea garagu, errazen ituzten xorginen erratzagu dauzkagu.
Espainiak bestalde abiatua zuen inkisizioa, eta importantea da ere konprenitzea, Inkisizioko burua Espainiako erregeak izendatzen duela eta ez Erromatik. beraz beti kargo politikoak izan dira hoiek ere. Eta hiru probintzietan, mila lareun eta ez da gizte matgarrenean hasten bada ere, ba, Nafarroan ez da ezarriko inbasioaren ondotik ezarri duten arte, mila bosteunda amairu garrenean. Eta lehenbiziko momentutik inkisidoren eginkizuna izan da ikertzea, hori da inkiritzea aditza, hori baita ikertzea, nor saiatzen ari den altxatzen espainolen menperakuntzaren kontra. Eta hala, 1516, 1521, eta saiakerak izan baitire Nafarroa Gibel berriz ere libratzeko, ondotik jindira inkisizio segada eta sarekada latzak, eta halako batean, 1525, lehenbiziko aldiz agertu da Euskal Herriko historian sekta satanikoa. Ez da ordura arte bezala jende bakar bat leporatua edo akusatua izan dela sorgintzat, baina kasu honetan kolektiboa edo sekta. Beraz, familia osoak, herri osoak, eskualdeak zigortuak izan dira, garbiketa ikaragarria manda, eta 1525ean hasi bada, 1610 arte, mende oso batez, Espainiak ezarriko du sutan hegoaldea eta bereziki Nafarroa eta Arabako mendialdea.
Bigarrena, zure ustez, zer zen lotura inkisizioaren eta Lapurdiko epaiketen artean?
Eta azkenik adierazgarria da biziki noiz bururatu den sorgineiza, bai Espainian, bai Frantzian eta biztan dena horren ondorioz Euskal Herrian. Guztiz politikoa izan zen atxarrea eta guztiz politikoa izan da bukaera. Enrique hirugarrena, laugarrena Frantziakoa, garbitua izan da erregizidio batean Parisen, eta horren erreginak, Mediciz, familikoak, hartu du momentuz erregetza. Printzea gaztea baita, eta horren egin duen lehenbiziko gauza izan da Estatu Kontseilua desegin, eta kontseilu berri bat izendatu. Kontseilu berri honen lehenbiziko eginkizuna da Espainiarekin bakea egitea. Mediciz familia bankari aberatsa, Fiorentza ingurukoa, eta espainolen aldekoa Italiako gerletan eta biziki papista. Eta orduan beren espioien bidez eta kontseilu berri honen bidez, adibidez kontseilu kide izendatu berri da Delancre, masakre guztia Lapurdin egin duena, eta horren erran bezala, momentu hortatik aitzina, fini dira sorginak. Bi imperio horiek adiskidetu dira, eta horren beren fronterak ongi markatuko dituzte, urte batzuen buruan eginen dute itun bat, arnegin, bakotxa bere imperioan, eta zubi baten gainean izenpetu, erranez mugarriak ezarriko direla Nafarroa garaiaren eta Nafarroa berearen inguruan, edo bereizteko, bekerrateko, eta mugarri horiek mugitzen, etzan arazten, kentzen edo hausten dituenari, eriotz zigorra ezarriko zaiola. Beraz, hola santifikatzen dute Frantziak eta Espainiak Nafarroaren zatiketa eta urraketa, eta bost urteren buruan, errai baita 1620ean, Frantziak beretu du Nafarroa, galditzen den eskualde txipitu hori, oraiko baxe Nafarroa dena, eta Frantziari lotu. Orduan, momentu hartan, inkisizioak atera zuen isiltasun ediktua, erranez debekatua zela mintzatzea, eskatzea, elegitea egitea ordura arteko sorgin edozein prozesutan zeren bertzena zigorra ikaragarria izanen baitzen. Beraz, inkisizioak geldiarazi du sorgineiza hura, mende batez iraunduena, eta Frantziak gelditu momentu berean Lapurdin. Eta hola abiatzen da bi imperioen arteko bizikidetza eta esteiak, eta orduan ja fini da. Sorgineiza Euskal Herrian.
Iduritzen zaizu, Lapurdiko epaiketen arrazoiak erligioak edo politikoak zirela?
Lotua baita, azken prozesua handia sorginen, euskal sorginen kontra izan da Zugarramurdikoa. Abiatua baitzen, Frantziako erregea eta Nafarroko erregea garbitua izan aitzin, eta jendeaia torturatua, batzuk hilak presondegian, eta horren bururatu behar izan dute, eta horrengatik da ezagunena, zeren nola berriena baita eta arrasongi dokumentatua baita. Eta konparazione, ba, hor Zugarramurdiko prozesuan enkausatuak izan direnak, izan dira urte batzu lehenago Zugarramurdi herriaren independentzia sinatu zutenak Urdazubiko abadiatik. Beraz, delako abade horrek, Urdazubiko abadea, Aranibar, izeneko jauntxo bat, Espainiako erregearen espioia dena, ba, berak eraman ditu Zugarramurdiarrak sutara, erranez, akerbeltzari potxe egiten diotela uzkiziloan, eta larrutan eta gainka ibiltzen direla akelarretan eta abarretan. Eta azken batean, Lapurdiko jauntxo hoien laguna baita, eta zera bera, sistema bera, protokolo bera, eraman du Aranibarrek, Urtubiak eta Amu Senperekoak.
Mire esker hainitz, Asisko, uartu gara sorginkeria egungo gai bat dela, izan ere irakurri dugu Aizu Adizkarian jende askok beti sorginetan sinesten dutera. Beraz, gauan, basoan, kasu, kasu!